Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač posvetili smo velikom ruskom piscu Osipu Mandelštamu. Nedavno je objavljena knjiga Venac za Mandelštama koju je priredio i s ruskog preveo pesme Miodrag Sibinović. U svom eseju Brodski, pored ostalog, tvrdi da će ono što je Mandelštam stvarao nadživeti ne samo ovdašnji, već svaki budući režim u toj državi zbog dve stvari, zbog lirizma i zbog neizmerne dubine. Pored priređivača ove knjige Miodraga Sibinovića o stvaralaštu ruskog pisca i uticajima na srpske književnike, razgovaramo sa redovnom profesorkom ruske književnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, doktorom Enisom Uspenskim.
Nebo večeri u zid se zagledalo, skroz izranavljeno od sjaja plava. U zid obasjan tako propalo, pa se prometnulo u 13 glava. Evo i tog mojeg neba noći, pred kojim stojim ko dečak stidan. Leđa mi hladne okidaju oči, hteo bih spravu za rušenje zida. Da se od udarca na sve strane bezoke zvezde ospu bez snage. Ove večeri nove rane, nezavršene freske makle.
I naravno, emisiju o Mandelštamu počeli smo njegovim stihovima. A sa Mandelštamovom pesničkom ljudskom sudbinom upoznali smo se zahvaljujući brojnim prevodima i naravno potresnom svedočenju njegove supruge Nadežde Mandelštam. Knjiga Nadežde Mandelštam, Strah i nada nisu samo memoari o sudbini jednog čoveka. Ona je i lucidna slika jednog vremena, nasilja, straha, patnje, licemerja, izdaje čoveka. Mandelštam je rođen u Varšavi 1891. godine. Pesnik je kome je poezija došla glave i koji u jednoj prilici rekao svojoj ženi: samo još kod nas cene poeziju toliko da ubijaju zbog nje. Miodrag Sibinović, priređivač knjige Venac za Mandelštama, prevodio je mnoge autore sa ruskog i sa ukrajinskog. Kada je reč o Mandelštamu, 1999. objavio je knjigu Pesme i eseji u Prosvetinom izdanju. Zatim njegova lirika je zastupljena i u Sibinovićevoj antologiji Ruske lirike u tri toma u izdanju Pa ideje, kao i u brojnim časopisima. Pitali smo priređivača knjige Miodraga Sibinovića zašto Mandelštam danas.
Zato što je Mandelštam jedan od opšte priznatih velikih svetskih pesnika 20. veka. Zatim zato što je Mandelštam jedan od svetskih pesnika čije delo je u srpskoj kulturi u periodu od kraja 50. do kraja 90. godina 20. veka doživjelo značajnu recepciju u književnosti i kulturi srpskog naroda. I najzad, a ne na posljednjem mjestu, zato što, kako vidimo, i nakon 80 godina posle njegove smrti, od početka druge decenije 21. veka, sadržina i poetsko misaoni naboj Mandelštamove poezije ne gubi aktuelnost. Naprotiv, upravo ovo posljednje saznanje za mene predstavlja i svojevrstan dokaz stare teze o dubini umetničke istine, koja u poređenju sa diskuzivnim pojedinačnim naučnim projekcijama sadrži i implicitni širi splet činjenica o čovjeku, životu i prirodi. Za mene je ovo dokaz izuzetne dubine Mandelštamovog umetničkog dela. Srpske reakcije na Mandelštamovo delo bile su po pravilu stvaralačke, kreativne, prevodilačke, pesničke i prozno-umetničke, dramske, eseističke, književno-teorijske, književno-istorijske, Na njih nailazimo u časopisima, u posebnim izdanjima srpskih izdavača Mandelštamovih dela, u različitim našim antologijama ruske ili antologijama širim stranih pesnika, pisaca, proze, naučnih. Zatim u delima naučnih radova i memoarskih zapisa niza srpskih pisaca. Kao originalna dramska ostvarenja upućivane su našoj kulturnoj javnosti takođe i sa srpskih dramskih scena i u programima upravo vaše kuće Radio Beograda. Knjigu Venac za Mandeštama koncipirao sam zapravo i kao svojevrstan dokumenat nacionalne srpske kulture, kao jedan od istorijskih osvrta i na našu srpsku kulturu. Sve to je uslovilo da Venac za Mandeštama 2019. godine čitaocima pripremim i priredim kao znatno obuhvatniju i obimniju knjigu od svoje knjige Pesme i eseje i Osipa Mandeštama objavljenu pre 20 godina u Beogradskoj prosveti. Razume se, za knjigu namenjenu najširem krugu čitalaca pokušao sam da u najosnovnijim crtama predstavim Mandeštama kao ruskog i priznatog svetskog pisca 20. veka. To sam učinio u izboru svojih prevoda 90 njegovih pesama, u odabranim prevodima njegove proze, eseja, umetnosti, uz dopunu tih tekstova nekolikim dokumentima iz njegove prepiske. U istom cilju, u srpskom čitavacu sam predstavio prevode izbora velikih izbora iskaza o Mandeštamu kao čoveku i umetniku iz pera četvoro velikih ruskih pisaca Erenburga, Ahmatove, Cvetajeve i Brodskog. Recepcija, to jest prevođenje, tumačenje, pa i nadovezivanje na Mandeštama u srpskoj kulturi i delima domaćih pisaca može se tumačiti kao jedna od potvrda univerzalnog, dakle šireg od nacionalnog značaja dela ruskog pesnika. Radi dočaravanja njegove recepcije u srpskoj kulturi prikupljenu građu sam predstavio odloncima iz tekstova niže za srpskih pisaca i naučnika o Mandeštamu. A Venac za Mandeštama zaključio sam svojom studijom Mandeštam u srpskom ruhu i duhu. Ta studija sadrži, pored relativno sistematičnog pregleda, toka, prihvatanja i tumačenja Mandeštama kod nas, i tekstove pojedinih karakterističnih prevoda nekih Mandeštanovih pesama, jer su niz njegovih pesama je po više puta prevođen kod nas, i tekstova skoro svih srpskih pesama naših autora koje su posvećene Mandeštamu ili inspirisane njegovom sudbinom i pesništvom. Ovako složena knjiga kao primer otpora jednoumlju i diktaturi u širim relacijama od samo jednog konkretnog svojevremenog sovjetskog koncepta, ukazuje na izuzetnu vrednost Mandeštamovog pristupa, nazvanog u literaturi istorijski sintetizam, usmerenog na projekciju socioloških pojava i u svetlu dubinskih naslaga prirode ljudskog bića, značenju Mandeštamove poezije daje širinu vanvremene aktuelnosti, da kažemo. To je verovatno i Josipa Brodskog postaklo da svog velikog prethodnika okarakteriše kao autora, čije će umetničko delo nadživeti ne samo ondašnji, već i svaki, citiram, budući režim zbog dve stvari, zbog lirizma i zbog neizmerne dubine. Napominjem da Brodski u ovom kontekstu ističe, recimo, da on sam ne zna ni jednu pesmu u svetskoj poeziji koja se može porediti sa otkrivalačkim kvalitetom pojedinih stihova iz Mandelštanove pesme o neznanom vojniku napisane 1937. godine. A ja bih, podsjetivši na to da je Mandelštan 1937. pre drugi svetski rat u evokaciji na prvi svetski rat s početka 20. veka, zapravo, da kažem, odjaukao stihove koji se bez ikakve promjene odnose i na ono što smo doživjeli i mi u nedavnim našim balkanskim krvoprolicima s kraja 20. i početka 21. veka. Ja verujem da će biti lekovito u ovakvim i sličnim izdanjima predočavati pretočene na naš jezik pesničke poruke iz Mandelštamovih stihova, kakvi su i ovi pomenuti iz pesme o neznanom vojniku, pazite, ne junaku, nego vojniku.
A sada samo delić iz te pesme o neznanom vojniku. Milioni ubijenih jeftino, utabrže puteve kroz ništa, laku noć im, sve dobro im želimo, sa zemaljskih ratnih utvrdišta.
We'll be right back. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
U emisiji Čitač govorimo o knjizi Venac za Mandelštama koju je priredio i pesme preveo Miodrag Sibinović, koga smo čuli, a sada o ovoj knjizi razgovaramo sa profesorkom ruske književnosti na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, dr. Enisom Uspenski.
Osip Mandelšta spada u pesnike prvog reda, ja bih rekla, koji po svojim delom oblikuju poetiku i to jest poetsku kulturu i opšte duhovnost jedne zemlje, ali se po svome delovanju šire i na druge jezike i druge nacionalne kulture. Specifičnost ruskih pesnika kojim pripada Mandelštam, pre svega ovoj četvorci koji ste vi pomenuli, Cvetajeva, Pasternak, Ahmatova, Mandelštam, je u tome što je njihovo delovanje na rusku kulturu počelo znatno kasnije od njihovog stvaralaštva, to jest tek 60-ih godina, kada su oni otprilike oficijalno bili priznati u samoj Rusiji.
Da, to je dosta godina prošlo.
Dosta godina je prošlo, svakako, i mi znamo okolnosti pod kojima se sve to odigralo i o životu samoga Mandelštama, šta se desilo u životu samog Mandelštama.
U svom jutru akmeizma i Mandelštam kritikuje simbolizam, što smo već pomenuli, i zagovara povratak na zemlju, rečenica umetnik ne želi drugi raj osim života. I mislim da je to bila deviza njegova, sve vreme njegovog stvaralaštva, on se nekako drži upravo i akmeizma, i mislim da je dosledan bio dosta godina u tome.
Da, svakako Mandelštam i sam akmeizam su, da tako kažemo, razorili simbolizam, pre svega tom odnosu prema stvari. Kod njih stvar, za razliku od simbolizma, je zapravo materijalna. Ona ne podrazumeva neki misteriozni siže iza sebe. I to je zapravo bilo moćno sredstvo pomoću koga su oni razorili simbolizam. Potom je Mandelštam, da tako kažemo, prethodnik jednog Heideggera. On je stvarao 20 godina pre Heideggera, ali već tada je rekao: volite postojanje stvari više od same stvari, a svoje biće više od samih sebe.
I naravno, pored izražavanja u to vrlo strogim i preciznim formama koji primećujemo u njegovim radovima, njegova ljubav prema klasici ide još iz detinjstva, čini mi se, i zato imamo i njegovo učenje starofrancuskog jezika, onda i Dante, interesovanje za Dante i tako dalje. To samo pominjem u takvu uzgred, ali bi možda važno bilo da se vratim na njegovu biografiju, jer kad govorimo o njegovom životu, mi govorimo i o njegovom radu, i to jest o stradanju i nepisanju, jer on za života ima samo tri objavljene knjige poezije. što je jako malo u odnosu na ono što je on pisao.
Dobro, ali prvo ovo što ste rekli, ovaj odnos prema klasici, zaista ta rečenica čežnja za svetskom kulturom jeste akmeistička formula i ona se vrlo često ponavlja kada se govori o Mandelštamu. A što se tiče njegovog života, on je zaista, da kažemo, bio možda tipičan za vreme u kome je živao i za pesnika koji je imao dovoljno hrabrosti da izrazi svoj politički stav prema društvu u kome je živeo i prema staljinizmu uopšte.
Mitovi koji prate stvaralaštvo i život Osipa Mandelštama.
Uvek kada su veliki pesnici u pitanju i velike ličnosti, njihovi životi i dela su najčešće obavijeni tim oreolima raznih mitova, a mi znamo da mitovi mogu da odstupaju od istine, ali uvijek i sadrže u sebi tu neku glavnu suštinsku istinu. Pa prema tome, po jednom mitu koji važi za Osipa Mandelštama jeste to da je on liberalno građanski pesnik, odnosno postoji ta liberalno građanska legenda o pesniku čija je glavna zasluga demaskiranje staljinizma s jedne strane. Dok s druge strane takođe je dosta živ mit o Osipu Mandelštamu da je on u stvari pesnik i da se njegovo pesništvo svodi na teatar za samoga sebe. Pa čak i te građanske, političke teme, kada o njima piše, on zapravo piše taj teatar za samoga sebe koji predstavlja inscenaciju misterije na temu osuđenog izabranika. To nije netačno, mada se ne može ni doslovno smatrati nekom istinom, premda je u izvesnoj vezi sa jednim improvizatorskim principom u njegovog stvaralaštva koje je u neposrednoj vezi sa odnosom prema kulturnome nasleđu. Jer često citirana akmeistička formula čežnja za svetskom kulturom upravo potvrđuje taj improvizatorski karakter njegove poezije.
Kad govorimo o prisutnosti Osipa Mandelštama u ruskoj književnosti i kulturi, postoje razlozi zašto je, da kažemo, relativno kasno on prisutan, a to je opet vezano za njegov život i biografiju.
Da, svakako, Mandelštam je počeo svoje stvaralaštvo negde 90. godina, 910. godina, od 910. je li tako, pa do 30. godina. On je objavio tri pesničke knjige i već 30. godina je, tako, da tako kažemo, skinut sa kulturne scene. Zato postoje razlozi, naravno, u društvu kako je bilo u staljinističkom totalitarnom režimu. Međutim, Mandelštam se razlikuje od svojih od drugih pesnika koji su takođe bili zabranjivani i takođe nije im dozvoljeno bilo da pišu i da, to jest da objavljuju svoje dela, i ni Pasternak, ni Ahmatova, pogotovo ne Cvetajeva. Mandelštam je otišao korak dalje i, kako kaže Pasternak, sam sebi možda potpisao smrtnu presudu kada je 33. godine napisao jednu pesmu koju svi koji se bave Mandelštama znaju vrlo dobro. Pesma se zove "Mi živimo pod sobom ne osjećajući zemlju", u mom slobodnom prevodu. To je pesma u kojoj je on na jedan parodično ironičan način opisao samoga Staljina. On je pročitao jedne večeri Pasternaku. Pasternak je bio užasnut, rekao mu je da to više nikom ne čita, da ni on nije čuo, da će se i on praviti da nije čuo. Međutim, pesma je vrlo brzo došla do uši u samoga Staljina i ono što je dalje usledilo jeste posledica, naravno, toga. On je uhapšen sledeće godine, 34. između, u noći, naravno, kako to uvek bivalo, između 16. i 17. maja. Bio je poslat u Čerdinj, tamo je pokušao da izvrši samoubistvo. Nadežda Mandeštam, njegova supruga, je pisala molbe da mu se ublaži ta kazna i tako dalje. Tako da je on premešten u Voronjež, u kome je boravio do 37. godine, to je sada poznati voronješki period njegovog stvaralaštva, postoje te voronješke sveske koje su objavljene znatno kasnije. I 38. godine on ponovo bude uhapšen i to opet u noći između 1. i 2. maja. Razlog ovog puta je bio zato što je nedozvoljeno posjećivao Moskvu.
To je bila zabrana, da, kad ste prognani, ne možete. Yes,
ne možete posjećivati, dolaziti bez dozvole. I ovoga puta je on osuđen na 5 godina robije, prognan u Sibir. I nije dugo izdržao u tom progonstvu, umro je 27. decembra 38. godine. Dugo se nije znalo tačan ni datum, ni mesto njegove smrti, tako da već negde postoji u toj recepciji o Mandelštamu taj, da tako kažemo, zaživao taj mit o nepoznatom mestu njegove smrti i datumu, već je to postao motiv poezije. Rehabilitovan je 56. godine, ali samo za ovo delo iz 38. to je zato što je neovlašteno dolazi u Moskvu, ali za prvo delo tek 1987. godine. Tako da kada vidimo koliko je prošlo vremena da ga je neka zvanična kulturna politika prihvatila, jasno je zašto Mandeštam nije bio, da tako kažemo, njegove knjige nisu objavljivane u Rusiji, ali on je bio naravno prisutan, tu nema govora, i čitava ta plejada
utjeca i na druge pesnike.
Tako da ne, čitava plejada ruskih pesnika, ta generacija Josipa Brodskog i generacije posle Josipa Brodskog su u stvari vaspitavane na delu Mandelštama.
Pomenuli smo jednog trenutka Pasternaka i njegovu ulogu, možda sad treba malo samo dotaći, to spasavanja na neki način Osipa Mandelštama, jer on je takođe bio na pisac koji nije imao velike utice, u smislu njega su prisluškivali, pratili i tako dalje, ali ipak je imao neku vrstu kontakta sa Staljinom. I sad ostaje ta, da kažem, opet možda mit ili priča, šta je on sve mogao da uradi ili šta je uradio?
Pa, da, naravno, Pasternak je i Mandelštam su bili pre svega i bliski prijatelji, ljudi koji su imali, da tako kažemo, zajedničko neko razmišljanje o stvarnosti. Pasternak ništa nije bio u nekom povlašćenijem položaju od Mandeštama i u pravu ste da je on takođe bio pod stalnom prismotrom. U vreme staljinizma on takođe nije mogao da piše i slobodno i objavlja i više se bavio prevođenjem nego što je objavljivao svoju sopstvenu poeziju. Kao što rekoh, Mandelštam je njemu prvo pročitao tu pesmu o Staljinu i Pasternak ga je zamolio da je više nikad nikome ne čita, da jednostavno je uništi i tako dalje. Međutim, to je bilo vreme kada je bilo neverovatno mnogo tih špijuna i cinkaroša, zapravo zadatak svakog drugog je bio da prati pogotovo takve ličnosti kao što su bili pesnici. Bilo bi apsurdno misliti da je to mogao da uradi Boris Pasternak. Međutim, Staljin ga je nekako prozivao na odgovornosti, tražio je mišljenje od njega možda ili da bi ga provocirao da vidi kakvi su njegovi stavovi ili prosto hteo nešto više da čuje, poznato je to da ga je u jednom trenutku pozvao telefonom i pitao ga za mišljenje o Mandelštamu, a Pasternak je odgovorio samo jednom rečju da je Mandelštam majstor.
Znamo da su Staljinove represije ubile i Babelja i Hlebnjikova, Cvetajeva se ubila, Ahmatova je pisala pesme, ode, da kažemo, Staljinu da bi spasla sina iz zatvora, a to učinio i Mandelštam u onom poslednjem pokušaju kad već bio drugi put zatvoren, napisao je pesme, nekoliko pesama o Staljinu u pozitivnom, naravno, duhu, ali to ga nije spaslo, zato što je verovatno se znalo da to već i nije možda iskreno, da, nego je spasavao.
Da, da, tačno, to je ta čuvena oda Staljinu, gde je sada on na jedan drugačiji način predstavlja vođu, glorifikuje ga, veliča i tako dalje. Naravno, u književnosti, u opšte nauci u književnosti postoje i različita mišljenja što se tiče te ode. Neki su sad skloni da vide i određenu ironiju u samoj toj pesmi. S druge strane, neki su kritikovali, bili čak su se i usudili da kritikuju Mandelštama zbog toga što je u određenom trenutku ipak pokleknuo, odustao od tih svojih nekih građanskih principa. Danas je naravno vrlo teško suditi u nekom etičkom smislu, davati neke etičke ocene, jer ono kroz što su prolazili i sam Mandelštam i drugi pesnici koji ste vi pomenuli, mi prosto ne možemo sada suditi.
Možda bi mogli napraviti i neku podelu stvaralaštva na tri dela o kojima ćete naravno više govoriti kad govorimo o poeziji Osipa Mandelštama.
Da, u nauci u književnosti je najčešća ta periodizacija njegovog stvaralaštva na tri dela, mada neki teoretičari dele i na više delova njegovo stvaralaštvo i na 6 i na 8 i tako dalje. Međutim, ova je najčešća. Teoretičari kao što su Lidija Ginzburg, Gasparov, upravo se drže ta tri perioda. Prvi period, to je period zbirke Kamen, gde je spoj surovosti jednog Fjodora Tjučeva sa dečačkim Verlenom. Tjučev, to je ozbiljnost i duboka poetska tema. Verlen, lakoća i neposrednost. Dakle, reč je o periodu kada je kamen, kada je reč kao kamen, a pesnik arhitekta. Drugi period, period Tristije, druge njegove zbirke, koji traje do kraja 20. godina, to je poetika asocijacija. Reč je duša i telo, ona je slobodna, ona bira svoje predmetno značenje. Drugi lik ove poetike je fragmentarnost i paradoksalnost. I najzad treći period, to su 30. godine 20. veka, to je kult stvaralaštva i kult metaforičnosti.
Последок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Так напоследок я скажу. работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Так напоследок я скажу.
U emisiji Čitač i dalje govorimo o knjizi Venac za Mandelštama koju je priredio profesor Sibinović, a naša sagovornica je Enisa Uspenski, profesorka ruske književnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
O Mandelštamu naravno može se mnogo govori, mi smo samo onako u kratkim crticama napomenuli nešto iz njegovog života i stvaralaštva, ali sada se vratimo u knjizi koja je povod ovom razgovoru, Venac za Mandelštama profesora Miodraga Sibinovića, koji se nekako dosta bavi recepcijom, da kažemo, njegovog Osipa Mandelštama u Srbiji.
Mandelštam u Srbiji jeste jedna velika i zanimljiva tema i u najboljem i, kako da kažemo, najkompetentnijem vidu ta tema je predstavljena u knjizi profesora Miodraga Sibinovića Venac za Mandelštama. Ova knjiga koja po svojoj sadržini u potpunosti opravdava naslov, ona je zaista venac. Zašto venac? Zato što pre svega u njoj je predstavljeno i samo stvaralaštvo Mandelštama, ne celovito u nekom kvantitativnom smislu, ali celovito u kvalitativnom značenju, u kvalitativnom vidu. Jer je to izbor iz, najreprezentativniji izbor iz njegove poezije, reprezentativan u onom tematsko-motivskom smislu, ali i u formalnom, odnosno ritmičko-metričkom pogledu. Naravno, najviše zasluge za to pripadaju sastavljaču i prevodiocu ove knjige, profesoru Miodragu Sibinoviću, koji je filolog, slavista, naučnik, ali i čovek sa jednim izrazitim osjećajem za poeziju, koji posjeduje takozvani taj poetski nerv, koji je do pre Mandelštama prevodio i mnoge druge ruske pesnike, Ljermontova i Puškina i Jevtušenka i tako dalje. Pored poezije, ovde je takođe predstavljena i njegova proza, to jest ključni tekstovi iz proze, koji su opet prevodili naši vrsni prevodioci, Milica Nikolić, Neda Nikolić-Bobić. Tako da je zaista u knjizi sažeto, ali vrlo precizno, jasno predstavljeno delo Osipa Mandelštama.
Pa evo možda da krenemo od naučne recepcije Mandelštama u Srbiji.
Kada je u pitanju Mandelštam, mi smo imali, da tako kažemo, možda više sreće u odnosu na druge pesnike. Pre svega u ovom periodu između dva rata, zahvaljujući Ruskom arhivu i tekstovima Marine Cvetajeve, prvi put je naša publika imala prilike da uopšte čuje za Mandelštama. To su tekstovi koje Marina Cvetajeva, koji su prevedeni na srpski jezik, pa se kasnije izgubio prevod, to jest ruski original, tako da su ponovo na ruski prevođeni sa srpskog jezika. Dakle, imali smo tu nekako, kako da kažemo, povlašćenu poziciju da saznamo o Mandelštamu još u ono vreme kada je on već postao progonjen pesnik u Sovjetskom savezu. A druga, kako da kažemo, srećna okolnost je što se Mandelštamom ozbiljno i, da tako kažemo, na jednom svetskom nivou bavio profesor Kiril Taranovski, koji je bio profesor Beogradskog univerziteta i koji je negde od 60. i 70. godina profesor Harvardskog univerziteta. On je držao specijalni kurs posvećen Mandelštamu na Harvardu i jedan od prvih je pisao o Mandelštamu primenjujući jedan nov naučni metod koji dotad nije bio toliko primenjivan. To je istraživanje interteksta, konkretno podteksta u njegovoj poeziji. Taj prvi tekst se zvao Ose i pčele Osipa Mandelštama, a mi smo imali sreću da je 83. godine prilikom boravka u Srbiji profesora Taranovskog objavljena njegova knjiga o Osipu Mandelštamu na srpskom jeziku i to prošireno, dopunjeno izdanje. Onda, pored tog velikog značaja koji za uopšte našu nauku i rusistiku ukupno ima knjiga o Mandelštamu Kirila Taranovskog, ozbiljno Taranovskim se bavio i profesor Milivoje Jovanović. On je imao već tada nekoliko vrlo značajnih tekstova objavljenih u međunarodnim časopisima. On je takođe sledio taj metod interteksta i podteksta i posebno prvi profesor Jovanović je pisao i tom odnosu Mandelštama sa Brankom Miljkovićem. Znači, jedna vrlo značajna studija objavljena 80. godina, gde se sada govori opet o jednoj veoma bitnoj temi za našu kulturu, pesnik Branko Miljković i Osip Mandelštam, jer je upravo Branko Miljković svojim prevodima uveo Osipa Mandelštama u srpsku kulturu.
Gledano u svetskim razvojima, srpski prevodi Mandelštama pojavljuju se veoma rano, čini mi se, u odnosu na druge, tako da beležimo u stvari već prosvetino izdanje 62. godine Šum vremena. To je druga u svetu prevedena Mandelštamova knjiga, pre toga je bila 1958. u Londonu.
Da, tačno. 1955. godine objavljen je trotomno izdanje Mandelštama u ovoj redakciji Nikit Struvea u Njujorku i vidite, već nije prošlo mnogo godina kada smo mi dobili tu prvu knjigu i to zahvaljujući pre svega zalaganjima ove slaviste Milice Nikolić, koja je sugerisala najverovatnije Branku Miljkoviću da prevodi Mandelštama. Ta knjiga koja se pojavila 62. godine, Šum vremena, posle smrti Branka Miljkovića, nije bila prvo štampanje Mandelštama, već su se Miljkovićevi prevodi pojavili pre toga u periodici i u antologiji moderne ruske poezije, znači pre Šuma vremena. I zaista je nešto, ja bih rekla, posebno u našoj kulturi taj spoj između Miljkovića i Mandelštama, koji nije bio samo odnos prevodioca i jednog pesnika, već i nešto mnogo više, možda bih rekla čak i zagonetnije od toga. Znamo da je Miljković nesrećno stradao 61. godine u Zagrebu, iako je ta njegova smrt u to vreme, jel tako, zataškana, da tako kažemo. Rečeno je da se Miljković ubio zbog nesrećne ljubavi. Mi sada već znamo da je tu postala i neka politička pozadina, da je poznat je taj moment kada on u toj zagrebačkoj kafani uzvikne onu čuvenu rečenicu: zašto u socijalizmu ubijaju pesnike. Posle toga je usledilo hapšenje i on je pronađen u šumi blizini Zagreba, obešen u jednu vrbu. Svi smo znali još u to vreme i 70-ih godina, kada se o tome nije pričalo, da je ta vrba bila suviše tanka i mala da bi izdržala telo Branka Miljkovića. Tako da nekako postoji prožimanje prosto u sudbinama i ta neka sudbinska povezanost između Branka i Osipa Mandelštama. I verovatno da je ona i prisutna u svesti potonjih generacija i svi koji su kasnije čitali Šum vremena, koji je dugo bila jedina knjiga
objavljena
kod nas, knjiga pesama Osipa Mandelštama, je zapravo sve do 99. godine, kada je profesor Sibinović objavio zbirku pesama Osipa Mandelštama, to jeste bila jedina knjiga u celosti stihova i proze Osipa Mandelštama. Tako da su se generacije mlađih pesnika 70-ih, 80-ih, 90-ih godina upravo odrastale na neki način na toj knjizi. Ona je bila, imala nekoliko izdanja i vrlo čitana knjiga.
I uticaji su bili veliki na naše pesnike, poput Branka Miljkovića i drugih.
Da, jeste, bili veliki. Profesor Sibinović u svojoj knjizi se upravo bavi tom recepcijom. Recepcijom ne samo prevođenja, to jest prevođenjem kao recepcijom. On je istraživao i napisao nekoliko radova i o samim prevodima Branka Miljkovića, ali i drugih značajnih pesnika, pre svega Stevana Rajičkovića i Danila Kiša, koji su takođe u jednom periodu prevodili Osipa Mandelštama. I sad vidimo koliko je zapravo Mandelštam prisutan u srpskoj kulturi, a da ne govorimo o prevodima, koji sada ima sve više i više. Dakle, posle 2000. godine, posle te zbirke koju objavljuje Sibinović 99. godine, već negde od 2000. imamo i više prevoda i antologija i nekako Mandelštam je sve više prisutan, ali na možda jedan drugačiji sada način, jer ako je u ovom periodu sve do kraja 90-ih bio dominantan onaj mit o kome smo govorili na početku, o jednom građanskom, liberalnom pesniku koji je pokazao otpor prema staljinizmu i gde je zapravo to najviše i dominiralo u našoj kulturi, sada se ipak i malo drugačije gleda na samo delo Mandelštama, a možda je zahvaljujući i nauci o književnosti i upravo Taranovskom i njegovim istraživanjima o podtekstu, gde sada da se Mandelštam sada više doživljava kao jedan pesnik u koji je to tako sažima u sebi kulturu, svetsku kulturu i više su ti momenti nekako prisutni u recepciji samog Mandelštama kod nas.
Dato mi je to telo, šta da s njim činim, toliko mojim i tako jedinim. Za tihu radost što živim i dišem, recite, kome dugujem najviše? Ja sam baštovani cvet u suštini, u tamnici sveta ne jedan jedini. Na staklu večnosti već trag svoj imam, tu je moj dah i moja toplina. Od nje je ostala šara pečaćena, od skora možda kad zamućena, al neki pljusne mutljag iz kiše, ta mila šara se više ne briše.
Današnja emisija Čitač je posveta klasicima svetske književnosti. Ovog puta govorili smo o ruskom pesniku Osipu Mandelštamu u razgovoru sa Miodragom Sibinovićem i Enisom Uspenski, a povod je knjiga Venac za Mandelštama. Sa vama su danas bili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Красиво.